sono teni tiwanesu chituzi cha makumi gabiri. Kwa kuyana chuta wakapanganirana, nadi sala wakababa mwana msepuka. Wakamuta zina Isake, chuta wakamparira Abraham kutemwa Isake ndiposo na kusunga visimikizo vyake. Panyengo imoza Isake wakati wakula, chuta wakamparira Abraham tora mwana wako urute naye kuchalo cha kumolia. Kwenye kukula kula, pachanya parupiri ngukumba iwe kutu ukampereke ngandi sembe. Panyengwe ni iyo, Abraham chifu waka wakupulikana wakatola na kuyakadumula nkuni ndiposo na kukaka pamoza na mwana wake Isake. Mwana wakamfumba uiske, madada, mulinazo nkuni kweniso mulinao moto. Ka walingu mwana mberere wakuti tipereke sembe. Chuta wakati, chuta ndiye wati wapereke. Panyengwele hiyo wakati wafika, Abraham wakazenga guwa, ndipo wakamukaka wakatola nkuni kuzivika pa guwa pachanya. Ndipo wakakaka mwana wake na kumuvika pachanya pa guwa la sembe. Ndipo wakawusla chimai chake kukumba kutuwa mkome mwana wake. Ndipo mungeri wa chuta wakati, wakachemerezga na mazga nkongono, Abraham, Abraham, unga pwetekanga mwana wako chara. Sono ndamanya kuti iwo kumtemweske chuta chifukwa watola na chimai uwa kuti umukome mwana wako kumpereka sembe. Ndipo panyengwe ni iyo, chuta wakamlongola tondoti wakukakika rusengwe mchikuni. Wakamparira kuti tola tondoti yula umpereke ngandi sembe mumalo wa Isake. Mwakutimweka, chingaba chakuziziswa, usange imoza wa imwe wangatora mwana kumpereka ngandi sembe ngani mwa Abrahamu wakashitira na mwana wake. Uta kuti wakakumba Abrahamu kuti wakume mwana wake chara. Kwenye wakakumbanga kuona mutima na chipulikano cha Abrahamu usange wakumpulikira nadi chuta wake. Kutemweka wa chuta. Kasi mkumutema chuta ndiposo mkugomezga mwa chuta ngani mwa Abrahamu wakashitira.